Πάμε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας που έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις.
Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι μία τομή. Υπάρχει μία προσπάθεια ψηφιακής συστηματοποίησης του περιβάλλοντος του εργασιακού. Το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Να πούμε ήδη ότι με την εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους που είχε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, φέρεται ότι έχουν εξοικονομηθεί γύρω στα 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ από αυτούς οι οποίοι ξέφευγαν από το περιβάλλον.
Έκλεβαν. Εγώ θα το έλεγα ότι έκλεβαν. Έκλεβαν. Να λέμε τις σωστές λέξεις.
Σωστά. Μέσω του Εργάνη πια αυτό το πράγμα έχει μπει σε μία τάξη. Άρα και ως πολίτης και ως δικηγόρος το βλέπω πάρα πολύ θετικά. Ειδικά για τον τόπο μας, επειδή ήδη από το 24 υπάρχει, να κάνω μια παρένθεση, προχτές 29 έκτου του 2026 μπήκαν 7 καινούργιοι κλάδοι στην ψηφιακή κάρτα. Μπήκαν τα απόβλητα, υποθήκευση, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, τυχερά παιχνίδια, επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι καθημερινές δραστηριότητες, μας αφορούν όλους μας και έχουν σημασία για τη ζωή του πολίτη και κυρίως του εργαζόμενου στους κλάδους αυτούς. Ήδη όμως από το 24 είχε ενταχθεί ένας πολύ νευραλικός για τη δική μας τοπική κοινωνία κλάδος, που είναι ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης. Ξέρουμε πολύ καλά από παιδιά το περιβάλλον των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αυτό το πρόχειρο έχουμε δουλέψει και όλοι όταν ήμασταν μικροί, σε ξενοδοχεία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Με αυτή την κάρτα εγώ θεωρώ ότι μπαίνει μια τάξη σε όσους εργάζονται με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας. Όλο το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο στο Εργάνη, κυρίως όσον αφορά το ωράριο. Είναι πάρα πολύ βασικό, κατά τη γνώμη μου, για την εξασφάλιση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Χτυπάς την κάρτα, ξέρεις την ώρα προσέλευσης, ξέρεις την ώρα αποχώρησης. Είναι εντυπωσιακό ότι προβλέπεται και ο χρόνος προετοιμασίας. Πολλές φορές στο σέρβις, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα χρόνο προετοιμασίας προκειμένου να ξεκινήσουν την εργασία τους, προβλέπεται και αυτό το δεκάλεπτο και πριν και μετά. Αν υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας, προβλέπεται ένα αντικειμενικό κριτήριο και μια αιτιολόγηση, ώστε να μην έρχεται ένας εργοδότης και σου λέει έλα μία ώρα πριν γιατί είσαι ο σερβιτόρος του ΣΥΚ ξενοδοχείου και πρέπει εσύ να είσαι stand-by μέχρι την ώρα που θα έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις την κάρτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό και για τις επιχειρήσεις, γιατί μπορούν να κάνουν ένα καλύτερο προγραμματισμό. Είδε εδώ ξενοδοχεία τα οποία έχουν εξαγοραστεί από διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν πρότυπα συμμόρφωσης πάρα πολύ αυστηρά γύρω από αυτό. Οπότε μπαίνει πια στην Κρήτη και στον τομέα και της εστίασης και του τουρισμού μια συστημικότητα ενός άλλου επίπεδου. Όλα αυτά να συναρμοθούν, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βήμα.
Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει από την κάρτα εργασίας?
Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, με ένα σύστημα το οποίο είναι οριοθετημένο, κερδίζει ο εργαζόμενος με την έννοια ότι ξέρει το εργασιακό του περιβάλλον. Κερδίζει όμως και ο εργοδότης με την έννοια ότι και αυτός, σαν επιχείρηση, μπορεί να κάνει έναν άλλου είδους προγραμματισμό. Και αναφορικά με το τι εργαζόμενος έχει και στις ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι. Γιατί ξέρουμε ότι το σύστημα της ψηφιακής κάρτας βασίζεται κυρίως στη φυσική παρουσία. Πηγαίνεις το πρωί, χτυπάς μια κάρτα, φεύγεις το μεσημέρι, χτυπάς την κάρτα σου όταν φεύγεις. Σε επαγγέλματα όπως είναι όμως οδηγοί, όπως είναι τεχνικοί, που δεν είναι συνέχεια στο χώρο με φυσική παρουσία της επιχείρησης, και ο εργοδότης πια μπορεί να δηλώσει ότι εγώ τον απασχολώ, εγώ πληρώνω τις εισφορές μου τις αντίστοιχες για αυτό το χρόνο εργασίας. Οπότε δεν. Για μένα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μειώνεται και η πιθανότητα ενός κακεντρεχούς ελέγχου σε βάρος του εργοδότη. Αυτή τη διάσταση δεν το έχουμε βάλει. Δηλαδή, όταν ξέρω ότι έχω αυτούς τους εργαζόμενους, τους απασχολώ έτσι, δηλώνω που τους απασχολώ, νομίζω ότι και ο προγραμματισμός από πλευράς της εργοδοσίας είναι πολύ καλύτερος και μειώνονται και οι πιθανότητες ελέγχων, που πολλές φορές ξέρουμε ότι είναι και καταχρηστικοί, ειδικά το καλοκαίρι στα νησιά. Υπάρχουν και αντίθετες καταγγελίες. Για να μην δηλαδή. Εγώ είμαι πολύ λάθος στο να δαιμονοποιούμε τον εργοδότη. Ο εργοδότης είναι και αυτός ένας επιχειρηματίας, ο οποίος στο τέλος της ημέρας πρέπει να βγάλει ένα κέρδος και πρέπει να ξέρει τι πληρώνει, πού, με ποιους όρους, και όχι να του έρθει ένας έλεγχος από μια καρφωτή ενός εργαζομένου, ο οποίος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος για λόγους που δεν υφίστανται νομικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζει και ο εργοδότης, διότι έχει πια ανοιχτή τράπουλα. Και παίζει και με εξαιρέσεις. Υπάρχει εξαίρεση για την τηλεργασία. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Οι περισσότεροι σήμερα εργάζονται με τηλεργασία. Πώς θα ξέρεις ότι αυτός όντως εργάστηκε? Αυτό είναι και για την κατοχήρωση του εργοδότη. Είναι ο άλλος εργασία στο σπίτι του και μπορεί να κάθεται έτσι. Άρα έχεις πριν δηλώσει το ωράριό σου το εργάτη, απασχολεί τον υπαλληλό σου με τη τηλεργασία. Όταν επιστρέψει στη φυσική παρουσία στην εταιρεία ή στην οποιαδήποτε επιχείρηση, έχει την ίδια υποχρέωση ωραρίου με πριν, συμφώνω προς τη σύμβαση εργασίας του. Νομίζω ότι μόνο καλό είναι αυτό για όλους. Ξέρει και ο καθένας μέχρι τι μπορεί να ζητήσει και μέχρι που μπορεί να φτάσει.
Υπάρχει επόμενο βήμα από αυτό που βιώνουμε σήμερα? Είναι ένα κλασικό ερώτημα ίσως που θα έχουν στο μυαλό τους ακούγοντάς μας και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον, αλλά και οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις.
Εγώ θεωρώ ότι ο χρόνος προσαρμογής σε αυτό, γιατί αν δείτε την πολιτική, την κυβερνητική, είναι ότι μπαίνουν σιγά σιγά κλάδι στο σύστημα αυτό. Άρα μέχρι την ολοκλήρωση όλου αυτού του συστήματος της ψηφιοποίησης υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Και ειδικά στις καινούργιες μορφές εργασίας που δεν έχουν σταθερό τόπο παροχής υπηρεσιών. Για μένα δηλαδή θα έβλεπα σε μία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας που την έχουμε λίγο από τους μπαμπάδες μας, ένας υπάλληλος που κάθεται σε ένα γραφείο ή ένας σερβιτόρος που είναι σε ένα ξενοδοχείο ή ένας μπάρμαν που είναι σε ένα μπαρ ή αυτό. Πια η ίδια η φύση της εργασίας έχει αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, έχει ψηφιοποιηθεί. Σε λίγο μιλάμε και για ρομποτικά συστήματα. Για μένα αυτό θα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, διαρκώς εξελισσόμενο και πάρα πολύ, ας με επιτραπεί ο όρος, μοντέρνο, με τις σύγχρονες απαιτήσεις και της εργασιακής νομοθεσίας και της εργασιακής πραγματικότητας. Όσο προχωράμε, θα βλέπουμε ότι αυτό θα μας βοηθάει. Συζητάμε τώρα στο εξωτερικό, συζητάνε για μορφές εργασίας και για μέρες εργασίας. Υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμοθετήσει τέσσερις μέρες εργασίας και υπάρχουν και μορφές εργασίας οι οποίες και σε παραδοσιακά επαγγέλματα γίνονται πια από μακριά ψηφιακά διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα έχουμε ένα διευθυντή, ας πούμε, που τον φανταζόμαστε να είναι από πάνω, ξαφνικά έχει λιγότερη φυσική παρουσία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πεδίο δόξης λαμπρό μέσα από μια διαδικασία έναρξης ψηφιοποίησης. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ σαν διευθυντικός τέλεχος όλοι δουλέψαμε στα χρόνια του COVID με τηλεργασία. Εντάξει, εμείς οι δικηγόροι έχουμε ένα άλλο καθεστώς, ωστόσο για τους υπαλλήλους, για ανθρώπους που ήταν σε αυτό το σύστημα όταν εφαρμόστηκε, ήταν μια τομή. Ειδικά στον τουρισμό που είναι πιο εποχιακό και πιο αρρύθμιστο το περιβάλλον, εγώ το βλέπω μόνο θετικό. Και κυρίως και για τους εργοδότες.
Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μια εικόνα, αν υπάρχει, σε σχέση με το αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, πάνω σε αυτό, και αυτό που ενδεχομένως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κάνουμε πολλές φορές τη σύγκριση, λέμε για κάποια πράγματα και λέμε αυτό τώρα έγινε στην Ελλάδα που ξέρω εγώ έχει γίνει στην Ευρώπη πολλά χρόνια πριν ή αυτό είναι μια καινοτομία για την Ελλάδα που ξέρω εγώ οι άλλες χώρες στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα να το πούμε έτσι, είναι πιο πίσω. Πού βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε στην αρχή, πλην όμως πηγαίνουμε με ταχεία βήματα. Από προσωπική μου εμπειρία μοιράζομαι. Πριν από αρκετά χρόνια που δούλεψα στο εξωτερικό, είχα τέτοια κάρτα εγώ προσωπικά και μάλιστα ήταν και πολύ αυστηρή όρη, δηλαδή ήταν και το λεπτό μετρούσε και αν πόσες φορές μπαίνεις βγαίνεις και αυτό ήταν σε ένα χρόνο εργασίας ο οποίος ήταν εξαιρετικά μετρήσιμος αναφορικά και με την απόδοση και την παραγωγικότητά σου, οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο προσανατολισμός κυβερνητικής πολιτικής είναι κυρίως να ρυθμίσει το εργασιακό περιβάλλον αναφορικά με τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών προς το κράτος, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα υπάρχει μια κρατικοκεντρική πολιτική σε όλα τα πράγματα. Η διαφορά με το εξωτερικό είναι ότι η πολιτική είναι πιο πολύ προς τον εργαζόμενο και πιο πολύ προς την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Εμάς είναι, όπως είπες πριν, τη λέξη κλέφτες, να περιορίσουμε αυτό το κομμάτι, το παραβατικό. Στο εξωτερικό είναι να βοηθήσουμε να ανθίσει μέσα από ένα καινούριο μέτρο. Τη βασική διαφορά εγώ εκεί θα την εντόπιζα.
Μάλιστα.
Και εκεί έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
Και εισπράττει και το κράτος περισσότερα χρήματα.
Μα,
σε μια χρονική στιγμή, επιτρέψτε μου, θέλω να το πούμε αυτό, κυρία Σπυριδάκη, αγαπητή Μαρία, ότι τα ταμεία μας είναι μείον, να το πούμε πολύ απλά. Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα για δύο λόγους. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή, μάλλον για τρεις. Το ένα είναι το δημογραφικό που έτσι κι αλλιώς είναι μια μεγάλη παθογένεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι για δεκαετίες κάποιοι έκλεβαν εργοδότες, δεν έβαζαν ένσημα.
ναι.
Το παραδέχονται ακόμα και σήμερα ήδη, ναι, ότι ναι. κάναμε λεφτά και κάναμε περιορίσεις και φτιαχτήκαμε γιατί δεν πληρώσαμε ποτέ ΦΠΑ, ναι. δεν πληρώσαμε ποτέ ένσημα, δεν πληρώσαμε ποτέ φόρους κλπ. Κλπ. Οπότε αυτό δημιούργησε μια αλγινή εικόνα και τελικά μια εικόνα η οποία ήταν καταστροφική για το ισοζύγιο. Και ο τρίτος λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να μπει στην ουσία αυτής της συζήτησης πάνω σε αυτό είναι ότι η εξίσωση των ανθρώπων που σήμερα απολαμβάνουν συντάξεις σε σχέση με τα χρόνια που δούλεψαν στην Ελλάδα είναι αστεία, τουλάχιστον αστεία. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα ζωή να έχουν που είναι ξέρω εγώ 80 χρονών οι οποίοι έχουν πάρει σύνταξη πολύ περισσότερα χρόνια από αυτά που έχουν δουλέψει. Διότι αν είχες βγει, ας πούμε, ξέρω στα 45 σου στη σύνταξη με 25 χρόνια υπηρεσία, αν είχε ξεκινήσει να κολλάς ένσημα από το 20 και έκανες μια δουλειά με βαρέα, αντιγυνά ή ήσουν στη ΔΕΗ ή στον ΟΤΕ, δεν ξέρω εγώ, στις αυτές τις προνομιακές του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις ή σε παλιότερες προβληματικές όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και παίρνουν σύνταξη 35 χρόνια. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Η λογική λέει ότι δουλεύω 40 χρόνια και παίρνω σύνταξη 20.
Ναι.
Αυτό λέει η λογική.
Ναι. Εντελώς τυχαία, νομίζω σχεδόν καρμικά, μάλλον επειδή είμαστε πολύ φίλοι, έθιξες ακριβώς έως και αριθμητικά την περίπτωση της μητέρας μου. Και το λέω ευθαρσώς. Είναι μια γενιά ανθρώπων, οι boomers, που τους λέμε το σπάμε με το 45, οι οποίοι δούλεψαν στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και στην 25ετία, οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά βγήκαν σε σύνταξη. Η μητέρα μου, όντως, είναι τώρα 81 χρονών και παίρνει περισσότερα χρόνια σύνταξη από αυτό. Δεν είναι θέμα των εργαζομένων και εκείνοι έκαναν χρήση κάποιων μέτρων που ήδη υπήρχαν.
Μα φυσικά δεν είναι θέμα.
Είναι θέμα γενικότερης πολιτικής και φτάσαμε τώρα να έχουμε τόσους πολλούς συνταξιούχους περισσότερους σε σχέση με τους ανθρώπους που εργάζονται. Και να έχει υπάρχει και αυτή η ανισορροπία.
Και να λέμε εμείς οι νεότεροι, είσαι βέβαια πολύ νεότεροι από μένα, να λέμε ότι εμείς δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη.
Μα δεν θα πάρουμε.
Έτσι, είναι, θα πάρουμε. Να... Και είναι καλό να το λέμε αυτό.
Ναι,
είναι
ναι.
Εγώ όταν τους το λέω αυτό το πράγμα, τους βλέπω ότι τους χτυπάει ηλεκτρισμός. Λέω, μην περιμένετε ότι θα πάρει. Λέει, στο γιο μου έχω εμφυσίσει ήδη αυτό την άποψη που είναι φοιτητής και είναι 20 και του λέω, σήκω να φύγεις να πας έξω. Αυτό που σπουδάζεις μπορείς να το κάνεις έξω. Διότι εδώ καημένο μου του λέω ότι σύνταξη δεν θα έχεις να πάρεις.
Ναι,
ούτε σύνταξη. Εσύ. Δεν θα υπάρχει σύνταξη. Εγώ δεν ξέρω αν θα την προλάβω που είμαι 52. Είμαι οριακός, αλλά αυτοί που είναι κάτω από 50, βέβαια ότι δεν θα πάρουν σύνταξη στην Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Είναι δεδομένο αυτό. Ή θα πάρουν, ξέρω εγώ, 120 ευρώ, 150 ευρώ. Και η απάντηση στο ερώτημα, μα γιατί δεν θα πάρω σύνταξη, είναι διότι την πήρε ο μπαμπά σου και ο παππού σου.
Ο παππού συγκεκριμένα.
Την έφαγε ο παππού σου και ο μπαμπά σου τη σύνταξή σου.
Ναι, ναι, ναι,
διότι
ναι,
αυτός πήρε σύνταξη για δύο γενιές.
Ναι, ναι.
Έτσι, βγήκαν άνθρωποι συνταξιούχοι με 3.000 ευρώ το 2010, έτσι, πριν μπούμε στα μνημόνια, με 20 χρόνια υπηρεσίας και με 25 χρόνια υπηρεσίας και με κάτι οικειοθελής και προγράμματα αποχωρήσουν, παίρνουν κάτι 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα λεφτά? Αυτά δεν ήταν ούτε δικά τους, ούτε του Μητσοτάκη και του Παπανδρέου να τα μοιράζουν. Έτσι, τα κλέψανε από εμάς, τα κλέψανε και τα φάγανε από τις επόμενες γενιές. Δηλαδή, τα φάγανε από τα παιδιά τους και από τα εγγόνια τους.